News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่9สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนเกาหลีเหนือว่าจะได้รับการตอบโต้อย่างแข็งกร้าวหากยังไม่หยุดการคุกคามสหรัฐสื่อมวลชนสหรัฐรายงานจากหน่วยงานข่าวกรองที่ระบุว่าเกาหลีเหนือมีขีดความสามารถย่อส่วนหัวรบนิวเคลียร์เพื่อติดตั้งบนจรวดขีปนาวุธได้สหประชาชาติระบุว่าในจำนวนผู้เสียชีวิต125คนจากการประท้วงทางการเมืองในเวเนซุเอลานั้นส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตจากการใช้กำลังเกินเหตุของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและประธานาธิบดีเจคอบซูมาของแอฟริกาใต้รอดพ้นการลงมติไม่ไว้วางใจครั้งที่8ในสภานอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจซึ่งเรามีเรื่อง Google สั่งปลดวิศวกรชายผู้หนึ่งซึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในวงการไฮเทคแล้วเรายังมีเรื่องปัญหายาฆ่าแมลงต้องห้ามซึ่งทำให้เด็กในเอเชียเสียชีวิตด้วยโรคสมองอักเสบเทคโนโลยีเครื่องบินที่ไร้คนขับหรือนักบินจะได้รับการตอบรับจากผู้เดินทางมากน้อยแค่ไหนและสัตว์อะไรที่ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์แบบสัมผัสหน้าจอติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกาหลีเหนือประกาศว่าจะไม่ลดละในความพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไประบอกปัดข้อเรียกร้องจากประชาคมนานาชาติให้ยุติหรือระงับพฤติกรรมทางทหารในทางคุกคามโดยตัวแทนของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่ามติใหม่ของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่มุ่งลงโทษเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจด้วยการสั่งห้ามการส่งสินค้าออกบางอย่างเพื่อที่จะมุ่งผลให้เกาหลีเหนือขาดรายได้จากการส่งออกถึงราว 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนั้นถือเป็นการก้าวก่ายและละเมิดอำนาจอธิปไตยของเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงในขณะเดียวกันในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำเตือนถึงเกาหลีเหนือโดยระบุว่าเกาหลีเหนือจะต้องหยุดข่มขู่คุกคามสหรัฐมิฉะนั้นเกาหลีเหนือจะต้องเผชิญกับไฟและความเดือดดาลอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์มีคำกล่าวในวันอังคารคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐแล้วมีรายงานว่าเกาหลีเหนือก็ประกาศเช่นกันว่าขีปนาวุธของตนสามารถยิงโจมตีได้ถึงเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐกลางมหาสมุทรแปซิฟิกครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานของสตีฟเฟอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับท่าทีของทั้งสองฝ่ายมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เวลานี้ก็อยู่ที่สนามกอล์ฟของตนเองนะฮะที่เบดมินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มักจะไปพักผ่อนในช่วงที่หยุดพักจากการทำงานและในวันนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยกับผู้สื่อข่าวโดยบอกถึงเรื่องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือส่งคำเตือนไปยังกรุงเปียงยางอีกครั้งนะครับโดยบอกว่าหากเกาหลีเหนือเนี่ยยังไม่หยุดพฤติกรรมที่ข่มขู่คุกคามสหรัฐเนี่ยเกาหลีเหนือจะต้องเผชิญกับไฟและความเดือดดาลแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบนโลกนี้คำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่สื่อหลายสำนักรายงานนะครับว่าสำนักงานด้านข่าวกรองทางทหารของสหรัฐหรือที่เรียกกันว่า DIA นะฮะมีข้อสรุปออกมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยประสบความสำเร็จในการผลิตหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กซึ่งสามารถบรรจุเอาไว้ในขีปนาวุธได้แล้วซึ่งถ้าหากว่าเป็นความจริงก็หมายความว่าเกาหลีเหนือจะเป็นประเทศที่9นะครับที่มีจรวดบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ที่ว่านี้โดยก่อนหน้านี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็เคยเชื่อนะครับว่าเกาหลีเหนือจะยังไม่สามารถมีเทคโนโลยีที่ว่านี้ในช่วงหลายปีแต่ทางรายงานของ DIA ก็มีข้อสรุปว่าเกาหลีเหนือ น่าจะมีแล้วในขณะนี้นะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานอ้างการประเมินของหน่วยงานด้านข่าวกรองหรือ DIA โดยบอกว่าเกาหลีเหนือผลิตอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเพื่อนำมาใช้กับขีปนาวุธติดหัวรบซึ่งก็รวมถึงขีปนาวุธที่สามารถโจมตีแบบข้ามทวีปหรือที่เรียกว่า ICBM ซึ่งย่อมาจาก Intercontinental Ballistic Missile นั่นเองนะครับทางเกาหลีเหนือได้กล่าวอ้างนะครับในช่วงไม่กี่วันมานี้โดยบอกว่าการทดสอบขีปนาวุธเมื่อเดือนที่แล้วนั้นแสดงให้เห็นว่าเวลานี้เกาหลีเหนือมีขีปนาวุธที่สามารถโจมตีได้ถึงแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาและยังบอกได้ว่าสามารถโจมตีบนจุดไหนก็ได้บนโลกนะครับโดยเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยสหรัฐเพิ่งจะระบุนะครับบอกว่ากรุงเปียงยางกำลังประสบปัญหาในการสร้างขีปนาวุธแบบข้ามทวีปหรือ ICBM ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีเทคโนโลยีนี้ในช่วงไม่กี่ปีจากนี้แต่ก็เชื่อว่าเกาหลีเหนือจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ว่านี้ได้ในที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามในวันอังคารสื่อต่างๆพากันระบุโดยอ้างรายงานของ DIA โดยบอกว่าหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐเชื่อนะครับว่าขณะนี้เกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์ในครอบครองอยู่ราว60ลูกด้วยกันแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าอาจจะมีน้อยกว่านั้นคือมีประมาณ30ลูกเท่านั้นที่น่าสนใจครับคุณจำเริญคุณหวงอดีตที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้กล่าวไว้นะครับโดยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่เคยมีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมั่นยำเกี่ยวกับคลังอาวุธของเกาหลีเหนือเลยดังนั้นข้อมูลต่างๆที่ได้มาล่าสุดนั้นล้วนเป็นการคาดเดานะฮะซึ่งก็อาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงก็ได้นะครับไม่กี่วันก่อนคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพิ่งจะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือโดยที่มุ่งลดรายได้ของกรุงเปียงยางลงให้ได้ 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยควบคุมจำกัดอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญของเกาหลีเหนือ4อย่างก็คือถ่านหินแร่เหล็กตะกั่วแล้วก็อาหารทะเล
ครับ
นะครับแต่ว่าทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่เนี่ยกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ NBC นะฮะบอกว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่เนี่ยก็ไม่น่าจะยับยั้งไม่ให้เกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังถือว่าเป็นการส่งข้อความแสดงจุดยืนที่เข้มแข็งของสหรัฐนะครับและก็บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยสั่งให้มีทางเลือกทุกอย่างเตรียมเอาไว้ซึ่งรวมถึงการใช้กำลังทหารด้วยหากจำเป็นทูตเฮลลี่กล่าวปิดท้ายบอกด้วยนะครับว่าผู้นำคิมจองอึนเนี่ยจะต้องตรึกตรองให้ดีๆว่าหากตัดสินใจที่จะโจมตีสหรัฐจะมีโอกาสชนะจริงหรือ
ครับ
นั่นก็เป็นคำพูดของทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับ
ครับขอบคุณครับคุณสงพจน์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในวันนี้กองบัญชาการทหารสหรัฐซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจในเอเชียกลางและตะวันออกกลางเปิดเผยว่าโดรนของอิหร่านลำหนึ่งเข้ามาใกล้เครื่องบินรบของกองทัพเรือสหรัฐในระยะทางเพียงแค่30เมตรในขณะที่เครื่องบินรบแบบ FA-18E Super Hornet นี้กำลังจะร่อนลงบนลานบินของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ทางตอนกลางของอ่าวเปอร์เซียโดยเจ้าหน้าที่ทหารเรือสหรัฐบอกว่าได้พยายามติดต่อสื่อสารทางวิทยุแจ้งให้ผู้บังคับโดรนของอิหร่านนี้ทราบว่าขอให้ไม่อยู่ในเส้นทางการบินของเครื่องบินขับไล่ของกองทัพเรือสหรัฐที่ว่านี้เจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐบอกด้วยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยครั้งที่13หรือแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพซึ่งเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับกองกำลังของอิหร่านในปีนี้นะครับโดยเมื่อเดือนที่แล้วเรือรบ USS Thunderbolt ของสหรัฐต้องยิงเตือนหลายนัดเพื่อเตือนเรือยานของอิหร่านลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือเนี่ยนะครับซึ่งวิ่งด้วยความเร็วสูงเข้ามาใกล้เรือของสหรัฐเป็นระยะทางเพียงแค่140เมตรเท่านั้นเองสำหรับกรณีโดรนของอิหร่านที่เข้าใกล้เครื่องบินขับไล่ของสหรัฐที่ว่านี้เจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐบอกว่าโดรนของอิหร่านซึ่งไม่ได้ติดอาวุธนี้บินวนเวียนอยู่ใกล้ๆเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเป็นเวลา3ชั่วโมงก่อนที่เครื่องบินของสหรัฐจะร่อนลงแต่ไม่เกิดเหตุร้ายใดๆสำหรับการกระทบกระทั่งหรือการประจันหน้ากันอย่างใกล้ชิดระหว่างเครื่องบินรบกับโดรนของอิหร่านครั้งนี้ครับ ไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวเนซุเอลานะครับคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติบอกว่าส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิต125คนในช่วง4เดือนของการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเวเนซุเอลานั้นเป็นผลจากการใช้กำลังรุนแรงเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงโดยสหประชาชาติให้ตัวเลขว่าผู้เสียชีวิต46คนมาจากน้ำมือหรือการกระทำของกองกำลังด้านความมั่นคงของรัฐบาลเวเนซุเอลาในขณะที่กลุ่มติดอาวุธซึ่งสนับสนุนรัฐบาลเวเนซุเอลาก็เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการเสียชีวิตอีก27คนแต่สำหรับผู้ที่เสียชีวิตจำนวนที่เหลือนั้นเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการเสียชีวิตของผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในเวเนซุเอลาครับจากอเมริกาใต้ไปที่แอฟริกาใต้นะครับประธานาธิบดีเจคอบซูมาของแอฟริกาใต้รอดพ้นการลงมติไม่ไว้วางใจโดยสภาโดยนับเป็นครั้งที่8นะครับโดยเขาผ่านวิกฤตทางการเมืองที่มีการยื่นยติแสดงความไม่ไว้วางใจมาแล้ว7ครั้งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่8ซึ่งถ้าเขาถูกสภาลงมติไม่ไว้วางใจก็หมายถึงตัวประธานาธิบดีเจคอบซูมาและคณะรัฐมนตรีต้องลาออกจากตำแหน่งขณะนี้ประธานาธิบดีเจคอบซูมาของแอฟริกาใต้กำลังเสียคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีส่วนพัวพันหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับกรณีคอร์รัปชันของแอฟริกาใต้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังข่าวการเมืองกันแล้วมาฟังเรื่องราวทางธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง33จุดปิดที่ 22,085 Nasdaq ต่ำลง13จุดปิดที่ 6,370 Standard & Poor's ก็ลดลง6จุดปิดที่ 2,475 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจที่น่าสนใจครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เวลาส่วนใหญ่ในเดือนสิงหาคมอยู่ที่บ้านพักในสนามกอล์ฟที่เมืองเบดมินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟที่ตนเองเป็นเจ้าของนะครับและในวันนี้บรรดาส.ส.พรรคเดโมแครตเรียกร้องให้มีการเปิดเผยตัวเลขรายจ่ายที่รัฐบาลสหรัฐต้องจ่ายให้กับธุรกิจต่างๆของทรัมป์ออร์แกไนเซชันในช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์หลบไปพักผ่อนตามรีสอร์ทและสนามกอล์ฟของตนเองทั้งที่รัฐฟลอริดาและนิวเจอร์ซีย์ส.ส.พรรคเดโมแครตต้องการให้กระทรวงต่างๆเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวภายในวันที่25สิงหาคมนี้นะครับโดยบอกว่าประชาชนอเมริกันควรมีสิทธิทราบว่าเงินภาษีของพวกเขานั้นถูกใช้ไปอย่างไรบ้างและเหมาะสมหรือไม่ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปพักผ่อนที่บ้านพักหรือรีสอร์ทที่ทรัมป์ออร์แกไนเซชันเป็นเจ้าของทั้งหมด48ครั้งนะครับซึ่งแต่ละครั้งก็ต้องมีทั้งผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่อารักขามากมายยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านอาหารและที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นที่ต้องจ่ายให้กับธุรกิจของครอบครัวของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับและบริษัทเทคโนโลยี Google ไล่วิศวกรชายผู้หนึ่งออกจากตำแหน่งหลังจากที่เขาเขียนบันทึกถึงผู้บริหารตั้งคำถามถึงความจำเป็นที่ต้องทำให้มีความเท่าเทียมทางเพศในบริษัทบันทึกความยาว10หน้าซึ่งใช้ชื่อว่า Google's Ideological Echo Chamber ซึ่งเขียนโดยนายเจมส์ดัมมอร์ระบุนะครับว่าสาเหตุที่มีผู้หญิงทำงานในบริษัทเทคโนโลยีต่างๆน้อยกว่าผู้ชายนั้นเป็นเพราะเหตุผลด้านชีววิทยาเนื่องจากผู้หญิงมักมีความชอบในด้านศิลปะหรือสังคมมากกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีนั่นเองนะครับบันทึกดังกล่าวรั่วไหลออกสู่อินเทอร์เน็ตและก่อให้เกิดการโต้เถียงอย่างมากในประเด็นความไม่เท่าเทียมทางเพศในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในขณะที่ Google นั้นกำลังถูกตรวจสอบจากกระทรวงแรงงานว่าจ่ายค่าจ้างพนักงานหญิงและชายในอัตราที่เท่าเทียมกันหรือไม่นะครับยังเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีเช่นกันนะครับบริษัทเทสลาของนายอีลอนมัสก์ประกาศระดมทุนราว 1,500 ล้านดอลลาร์ผ่านการขายพันธบัตรแบบจังบอนซึ่งเป็นการลงทุนความเสี่ยงสูงที่ให้ผลตอบแทนสูงเพื่อนำมาเป็นเงินทุนในการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสุดหรูรุ่นใหม่โมเดล3นะครับการนำพันธบัตรจังบอนออกขายครั้งนี้ถือเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญของอีลอนมัสก์ที่เชื่อว่านักลงทุนจำนวนมากต่างกระหายที่จะเสี่ยงกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของเทสลา ปีนี้ราคาหุ้นของเทสลาเพิ่มขึ้นถึง 67% ทำให้บริษัทเทคโนโลยีแห่งนี้มีมูลค่าการตลาดราว 60,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่า General Motors และ Ford Motors แม้ว่าที่ผ่านมานั้นเทสลายังไม่เคยมีกำไรรายปีเลยก็ตามนะครับและแฮกเกอร์ที่ลอบเจาะล้วงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทผู้ให้บริการภาพยนตร์ทางเคเบิลทีวี HBO นำข้อมูลที่ขโมยมาโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตอีกครั้งนะครับพร้อมเรียกเงินค่าถ่าย6ล้านดอลลาร์หากไม่ต้องการให้มีเนื้อหาเล็ดลอดออกสู่โลกออนไลน์มากไปกว่านี้แฮกเกอร์ซึ่งใช้ชื่อว่ามิสเตอร์สมิธโพสต์ร่างบทละครของซีรีส์ชื่อดัง Game of Thrones เมื่อวันจันทร์พร้อมส่งอีเมลถึงผู้บริหารของ HBO เพื่อเรียกเงินค่าไทย6ล้านดอลลาร์ในรูปของสกุลเงินดิจิตอล Bitcoin โดยให้เวลา3วันนะครับและขู่ว่ายังมีข้อมูลเนื้อหาของละครดังเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆที่เตรียมจะปล่อยรั่วไหลออกมาอีกจำนวนมากเชื่อว่าข้อมูลที่แฮกเกอร์มิสเตอร์สมิธขโมยไปได้นี้มีขนาดราว 1.5 เทราไบต์รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหารเบอร์โทรศัพท์และอีเมลส่วนตัวของดาราที่แสดงในละครหลายเรื่องของ HBO ด้วยเชื่อว่าอาจเป็นเหตุการณ์เจาะล้วงข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดในวงการบันเทิงฮอลลีวูดก็ว่าได้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับผู้ดูแลมรดกของราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับไมเคิลแจ็คสันเตรียมนำมิวสิกวิดีโอเพลง Thriller ซึ่งเป็นเพลงดังของไมเคิลในยุค80ออกฉายแบบ3มิติเป็นครั้งแรกที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองเวนิสปลายเดือนนี้นะครับมิวสิกวิดีโอเพลง Thriller ออกฉายครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1983ตามโรงภาพยนตร์และทางโทรทัศน์ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในเวลานั้นเนื่องจากมีความยาวถึง14นาทีผู้กำกับจอห์นแลนดิสซึ่งรับหน้าที่แปลงมิวสิกวิดีโอเรื่องนี้ให้เป็น3มิติบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับโดยจะมีการฉายภาพยนตร์ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนี้ในรูปแบบสารคดีในเทศกาลภาพยนตร์เมืองเวนิสระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง9กันยายนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากรายงานธุรกิจมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ในบังคลาเทศบ่งชี้ว่ายาฆ่าแมลงชนิดหนึ่งที่ถูกห้ามโดยอนุสัญญาระหว่างประเทศเมื่อ6ปีที่แล้วอาจเป็นสาเหตุให้เด็กเล็กในภูมิภาคเอเชียใต้เสียชีวิตด้วยอาการสมองอักเสบรุนแรงคุณทักษณาขายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของเบนทอมสันผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในเดือนมิถุนายน5ปีที่แล้วนะคะเด็กเล็ก14คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะในทางเหนือของประเทศบังคลาเทศหลังจากล้มป่วยด้วยโรคสมองอักเสบอย่างรุนแรงซึ่งทำให้สมองบวมเด็กส่วนใหญ่หมดสติภายใน3ชั่วโมงหลังจากล้มป่วยและทั้ง14คนเสียชีวิตภายใน20ชั่วโมงหลังจากนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์นานาชาติเพื่อการวิจัยโรคอุจจาระร่วงซึ่งเป็นสถาบันทางด้านการวิจัยหลักของบังคลาเทศได้เริ่มทำการเสาะหาต้นตอของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของเด็กเล็กครั้งนั้นและเนื่องจากอาการป่วยที่รุนแรงและกระทันหันพวกเขาสงสัยว่าไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัสแต่อาจเกิดจากเชื้อปรสิตจากการถูกแมลงกัดแต่เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแล้วทางนายโมฮัมเหม็ดอิสลามหัวหน้าผู้ร่างผลการวิจัยบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมการแพทย์สังเกตพบว่าเด็กเล็กเกือบทุกคนที่เสียชีวิตอาศัยอยู่ติดกับสวนลิ้นจี่เด็กหลายคนอาศัยในบ้านเดียวกันกับคนที่ทำงานในสวนลิ้นจี่และเด็กส่วนมากที่เสียชีวิตได้ไปที่สวนลิ้นจี่ก่อนหน้าที่จะล้มป่วยค่ะรายงานผลการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ได้ศึกษาการล้มป่วยและเสียชีวิตของเด็กเล็ก122คนในปีค.ศ.2014ในอำเภอมูซัฟฟาปุระรัฐพิหารของอินเดียซึ่งเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ของประเทศและเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นประจำทุกปีของโรคที่มีอาการคล้ายกับโรคสมองอักเสบรุนแรงรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าสาเหตุของโรคนี้มาจากสารพิษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในลิ้นจี่ซึ่งมีผลให้ระดับน้ำตาลในร่างกายของเด็กเล็กที่ขาดสารอาหารต่ำลงมาจนเป็นอันตรายต่อชีวิต แต่ว่ารายงานผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้โดยทีมงานที่นำโดยนายอิสลามซึ่งวิเคราะห์การระบาดของโรคสมองอักเสบรุนแรงในเด็กเล็กที่บังคลาเทศในปี2012และการระบาดครั้งต่อๆมาอีกหลายครั้งได้ชี้ว่าพื้นที่ต่างๆที่เกิดโรคนี้บ่อยเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกลิ้นจี่ไม่ใช่พื้นที่บริโภคลิ้นจี่ค่ะและการระบาดจะหมดไปหลังฝนที่ตกในช่วงฤดูฝนซึ่งช่วยชะล้างยาฆ่าแมลงที่ตกค้างอยู่กับต้นลิ้นจี่ทีมนักวิจัยทีมนี้ได้สัมภาษณ์คนงานในสวนลิ้นจี่ครอบครัวของคนงานตลอดจนเพื่อนบ้านของคนงานและครอบครัวของเด็กเล็กที่ไม่ล้มป่วยค่ะทีมนักวิจัยพบว่าเด็กๆมักเก็บลิ้นจี่ที่ร่วงจากต้นกินโดยไม่ล้างเสียก่อนและเด็กๆยังใช้ฟันแทะเปลือกสีแดงของลิ้นจี่เพื่อแกะเอาเนื้อลิ้นจี่ค่ะคนงานในสวนลิ้นจี่กล่าวว่าบางครั้งมีการจ้างให้เด็กๆช่วยเก็บลิ้นจี่ด้วยเพราะเด็กจะปีนต้นลิ้นจี่ต้นเล็กๆได้คนงานสวนลิ้นจี่มักจะไม่รู้ว่ายาฆ่าแมลงที่ใช้ชื่ออะไรเพราะฉลากจะถูกแกะทิ้งก่อนหน้าที่ขวดยาฆ่าแมลงจะถูกนำไปฉีดในสวนลิ้นจี่อย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยได้เก็บขวดยาฆ่าแมลงเปล่าที่ใช้แล้วเพื่อนำไปตรวจค่ะผลการศึกษาชิ้นใหม่โดยนายอิสลามและทีมนักวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene ค่ะและพบว่ามีการใช้ยาฆ่าแมลงหลายชนิดในสวนลิ้นจี่ค่ะซึ่งรวมทั้งสารเอนโดซัลแฟนโดยสารเคมีฆ่าแมลงชนิดนี้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อของสารเคมีอันตรายภายใต้อนุสัญญากรุงสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารหมุนพิษที่ตกค้างยาวนานในปีค.ศ.2011ค่ะซึ่งถูกสั่งห้ามใช้เกือบทั่วโลกแต่ความล่าช้าในการบังคับใช้ข้อห้ามนี้ตลอดจนข้อยกเว้นหลายอย่างและการบังคับใช้อย่างไม่จริงจังทำให้ยังมีการนำสารอันตรายชนิดนี้ไปใช้งานกันอยู่ค่ะในบังคลาเทศนะคะมีการอนุญาตให้ใช้สารเอนโดซัลแฟนกับพืชบางชนิดค่ะแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับต้นลิ้นจี่และนายอิสลามหัวหน้านักวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าโดยรวมแล้วแทบไม่มีการตรวจตราหรือเฝ้าระวังการใช้ยาฆ่าแมลงในบังคลาเทศเลยการศึกษานี้ไม่สามารถยืนยันได้อย่างเด็ดขาดนะคะว่ายาฆ่าแมลงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของเด็กทุกคนและไม่สามารถระบุได้ว่าสารเคมีชนิดใดเป็นต้นเหตุให้เด็กป่วยด้วยอาการสมองอักเสบค่ะแต่ว่านายอิสลามหัวหน้านักวิจัยกล่าวว่าหากทีมนักวิจัยสามารถเก็บตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยได้ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดการระบาดในครั้งต่อไปก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะสามารถระบุได้ว่าสารเคมีฆ่าแมลงตัวใดเป็นต้นเหตุค่ะนายอิสลามหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าตนต้องการร่วมมือกับทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมอื่นๆและทำการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมทั่วประเทศบังคลาเทศอินเดียเวียดนามและประเทศไทยค่ะซึ่งมีการล้มป่วยของโรคสมองอักเสบคล้ายๆกันนี้และอาจจะมีการใช้สารเอนโดซัลแฟนในพืชผลทางการเกษตรกันอยู่ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องบินไร้กัปตันมาเสนอเพิ่มเติมครับปัจจุบันในยุคสมัยที่เทคโนโลยีหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์กำลังพัฒนาแบบก้าวกระโดดโอกาสที่จะได้เห็นรถยนต์ไร้คนขับวิ่งตามท้องถนนคงจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานขณะเดียวกันบรรดาสายการบินซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่อยู่ที่น้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจ้างนักบินก็หวังจะลดต้นทุนเช่นกันด้วยการลดการจ้างนักบินลงและหันมาใช้เทคโนโลยีระบบควบคุมการบินอัตโนมัติจากระยะไกลหรือพูดง่ายๆก็คือเครื่องบินแบบไร้นักบินหรือไร้กัปตันมาให้บริการแทนซึ่งในแง่เทคโนโลยีแล้วเรื่องนี้มีโอกาสเป็นไปได้ในช่วงราว10ปีต่อจากนี้คำถามก็คือว่ามีผู้เดินทางที่สนใจจะซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางกับเที่ยวบินไร้กัปตันมากน้อยแค่ไหนคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายงานของ CNN เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ตลาดอากาศยานที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดนี้หลายสายการบินพยายามเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปเพื่อทดแทนกำลังแรงงานในภาคการบินค่ะล่าสุดรายงานจากธนาคาร UBS แห่งสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าอุตสาหกรรมการบินเตรียมใช้การควบคุมการบินจากระยะไกลทั้งเครื่องบินพาณิชย์และเฮลิคอปเตอร์หลังจากปี2030ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการจ้างนักบินได้มากถึง 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1ล้านล้าน2แสนล้านบาทต่อปีค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่านักบินนั้นเลือกใช้ระบบการบินอัตโนมัติหรือออโต้ไพลอตสำหรับเส้นทางการบินระยะไกลและเข้ามาควบคุมการบินด้วยตัวเองถ้าเกิดเป็นการตัดสินใจที่อาศัยประสบการณ์สูงของนักบิน ทำให้การวางระบบการบินอัตโนมัติอาจจะช่วยลดต้นทุนที่ปกติจะต้องจ้างนักบินถึง10คนต่อเครื่องบินเพียง1ลำค่ะนอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนนักบินที่เรื้อรังมานานหลาย10ปีได้ด้วยหลังจากที่บริษัทโบอิงได้ประเมินว่าในช่วง20ปีต่อจากนี้คือตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี2036จะมีสายการบินพาณิชย์ซื้อเครื่องบินใหม่ถึง 41,000 ลำนั่นหมายถึงการจ้างและฝึกอบรมนักบินใหม่มากถึง 637,000 คนในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วยค่ะทีมวิจัยธนาคาร UBS แห่งสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าในแง่ของผู้บริโภคก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกันหากเปลี่ยนมาพึ่งพาการบินไร้คนขับจะทำให้ค่าตั๋วเครื่องบินในสหรัฐนั้นลดลง 11% หรือถูกลงเฉลี่ย40ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,200 บาทต่อบัตรโดยสารแต่ละใบค่ะเรื่องนี้จึงอาจเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมการบินครั้งใหญ่ของโลกที่ไม่ใช่แค่การก้าวตามเทคโนโลยีแต่ยังต้องรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายเพื่อลดจำนวนนักบินเพราะตามกฎหมายการบินในหลายประเทศนั้นได้กำหนดกฎเรื่อง 4i rule ให้มีนักบิน2คนบนเครื่องเพื่อควบคุมการบินตลอดเส้นทางอย่างปลอดภัยและนี่อาจเป็นข้อกำหนดที่นำไปสู่กระแสต่อต้านจากสหภาพนักบินได้ค่ะนี่ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนะคะเพียงแต่ปัญหาใหญ่กลับเป็นตัวเลขนักเดินทางที่จะเลือกบินเที่ยวบินไร้คนขับเหล่านี้ค่ะเพราะทาง UBS ทำแบบสำรวจประชากร 8,000 คนทั่วทุกมุมโลกปรากฏว่า 54% ของผู้ที่อยู่ในการสำรวจนั้นบอกว่าตนไม่อยากเดินทางโดยเครื่องบินไร้คนขับขณะที่มีนักเดินทางเพียงแค่ 17% ที่กล้าซื้อตั๋วเครื่องบินที่ปราศจากนักบินควบคุมนี้โดยเป็นผู้คนที่มาจากสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและออสเตรเลียค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อีกด้านนะครับไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่ชอบเกมคอมพิวเตอร์เพราะนักวิจัยในแคลิฟอร์เนียพบว่าสัตว์บางชนิดก็ไม่ต่างจากมนุษย์เหมือนกันเอลิซาเบธลีมีรายงานเรื่องนี้และคุณนีทิการกำลังวันจะมาบอกว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์แบบสัมผัสหน้าจอครับ
เจ้านกเพนกวินในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแปซิฟิกในลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ได้เพลิดเพลินกับการดำผุดดำว่ายในน้ำหรือตากอากาศเย็นอีกต่อไปนะคะเพราะพวกมันกำลังเห่อของเล่นใหม่ที่แมวเหมียวของซาร่าแมนเดลส์ผู้ดูแลสวนสัตว์ที่นี่กำลังติดงอมแงมด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือเกมจับหนูสีสันสดใสบนแท็บเล็ตที่พวกมันใช้ปากจิกไปที่หนูในเกมอย่างเอาจริงเอาจังเลยค่ะ
So while they're kind of hanging out here I can look at their flippers I can make sure everything's good and healthy
ซาร่าแมนเดลบอกด้วยว่าเธอเสนอแนวคิดนี้ให้กับหัวหน้าฝ่ายดูแลสัตว์น้ำที่นี่หลังจากพบว่าแมวของเธอชื่นชอบเกมจับหนูในแท็บเล็ตอย่างมากซึ่งระหว่างที่พวกมันกำลังสนุกกับเกมเหมือนพวกเราเธอก็ใช้เวลานี้ตรวจดูสุขภาพร่างกายของสัตว์ถึงขนาดนำตาชั่งมาชั่งน้ำหนักพวกมันระหว่างที่เล่นเกมได้เลยค่ะนอกจากเพนกวินแล้วยังมีอุรังอุตังกอริลลาและหมีหมาหรือว่าซันแบร์ที่ชื่นชอบเกมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสนี้เช่นกันเรื่องนี้จุดประเด็นให้แอนนาวิลคิงสันและทีมวิจัยของ University of Lincoln ได้นำมาศึกษาพฤติกรรมการเล่นคอมพิวเตอร์กับการกำหนดทิศทางเดินของเต่าและการค้นหาสิ่งใหม่ๆของนกแก้วซึ่งได้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจค่ะเพราะเต่าสามารถเรียนรู้ที่จะเล่นเกมหน้าจอสัมผัสนี้ได้รวดเร็วกว่าสุนัขซะอีกค่ะ
So touch screens are fantastic because they give you a lot of flexibility. You can present animals with.
Anna บอกว่าแท็บเล็ตหน้าจอสัมผัสนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในการศึกษาพฤติกรรมสัตว์อย่างมากเพราะมีความยืดหยุ่นสูงในการจำลองสถานการณ์เช่นวิดีโอภาพสิ่งของเคลื่อนไหวโดยไม่มีมนุษย์เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะทำให้การศึกษาพฤติกรรมสัตว์ในอดีตนั้นคลาดเคลื่อนได้ค่ะจะเห็นได้ว่าการทดสอบนี้สะท้อนว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าต่างก็ชื่นชอบการเล่นเกมหน้าจอสัมผัสนี้ไม่แพ้กันยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าสัตว์ที่อายุน้อยจะชอบการเล่นเกมมากกว่าสัตว์ที่มีอายุมากกว่าและพวกมันมีความสนใจเกมเหล่านี้เพียงชั่วครู่ไม่ต่างจากมนุษย์เราค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สุดท้ายนะครับวงการเพลงเสียนักร้องชื่อดังไปอีกหนึ่งคนวันนี้เพราะว่าเกรนแคมเบลนักร้องเพลงแนวคันทรีของสหรัฐผู้ต่อสู้กับโรค อัลไซเมอร์มานานหลายปีเสียชีวิตวันนี้นะครับขณะที่อายุได้81ปีเขาเป็นนักร้องผู้มีชื่อเสียงผลงานเพลงในช่วงทศวรรษที่1960และ1970ผลงานเพลงเรื่องชื่อซึ่งเป็นที่คุ้นหูของเกรนแคมเบลนั้นก็เห็นจะได้แก่ Wichita Lineman By the Time I Get to Phoenix Gentle on My Mind และ Rhinestone Cowboy เป็นต้นครับLike a rhinestone cowboy Riding out on a horse in a star-spangled rodeo จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington